Գլուխ 9-րդ. Մակոկին, կրից հեղին պատկանող ծեր հնդկացին, որ փոստատար էր Հոթ Սլեյկի և Չերչիլի միջև, եթե իմանար Միկիին և Նեևային պատահած դժբախտության մասին մինչև այն պահը, երբ նրանք տրակվելու չափ կերել էին գայլերից հալածված ջահել Կարիբուի համեղմիսը, հավանաբար կասեր, որ նրանց իր հատուկ հովանավորության տակ է առել իսկու վապում, որին բարի ոգիների աշխարհում հանձնարարված էր տնորինել գազանների, թռչունների և զանազան այլ կենդանիների ճակատագիրը. Բանն այն էր, որ Մակոկին հաստատ հավատում էր ամեն տեսակ անտառային ոգիների գոյությանը, ինչպես հավատում էր իր տիպիի պահապան ոգիներին. Եվ Միկիի ու Նեևայի պատմության շուրջը նա մի հրաշալի հեքիաթ կհյուսեր և կպատմեր իր թոռնիկներին. Սրանք էլ կպահեին մտքներում և տարիներ անց կպատմեին իրենց երեխաներին. Չէ՞ որ Սև Արջուկի բարեկամությունը Շնիկի հետ, որի երակներում Մաքենզի Քերծեի արյունը խառնված էր Էրդելտերիերին և Շպիցի արյանը, չլսված բան էր. Եվ այնուամենայնիվ Միկին ու Նեևան հավատարին բարեկամներ էին. Եվ Մակոկին դրան կնայեր որպես նրանց նկատմամբ իսկու վապուի բարյացակամ ուշադրության ապացույց. Կմտածեր, որ իսկու վապուն հենց սկզբից նրանց համար հատուկ ճակատագիր է սահմանել. Հենց նա է չելոններին տարել Նեևայի մոր հետքով, կասեր Մակոկին, և օգնել է նրան սպանելու ծեր արջին. Հենց նա է չելոններին գլխի գցել, Արջուկին և Շնիկին մի պարանով կապել, որպիսի նրանք հոսանքի մեջ ընկնելով չմեռնեն, այլ ընդհակառակը միմյանց օգնեն, փրկվեն և դառնան բարեկամներ. Նեևա Պավուկ, երկու փոքրիկ եղբայր, այդպես կանվաներ Մակոկին, և հանդիպելով նրանց, ավելի շուտ համաձայն կլիներ իր մատը կտրեին, քան թե ամենաչնչին վնասը կհասցներ. Բայց Մակոկին նույնիսկ գաղափար չուներ նրանց գոյության մասին, և այդ առավոտ, երբ նրանք խրախճանք էին անում Կարիբուի մսեղիքի մոտ, նա այդտեղից 100 մղոն հեռու սակարկում էր սպիտակ ճանապարհորդի հետ, որը ուզում էր նրան վարձել որպես ուղեկցորդ. Նրա մտքով էլ չէր անցնում, որ այդ պահին ինքը, իսկու վապուն, իր կողքին էր գտնվում, և նախապատրաստել էր մի իրադարձություն, որին վիճակված էր նշանակալից դեր խաղալու Նեևայի և Միկիի կյանքում. Այդ միջոցին Նեևան և Միկին այնպես էին լափում միսը, ասես քաղցից մեռնում էին. Երկուսն էլ հազվագյուտ գործնական արարածներ էին. Նրանք չէին մտածում այն մասին, ինչ արդեն անցյալ էր, և լիովին տրվել էին ներկային. Տխուր իրադարձություններով և վտանգավոր արկածներով հագեցած այդ երկու օրը նրանց տարի էր թվում. Նեևան գնալով ավելի ու ավելի քիչ էր թախծում մոր համար, իսկ Միկին կարծես բնավ չէր էլ հիշում իր տիրոջը, որից այնքան էլ վաղ չէր բաժանվել. Փոխարենը նրանց հիշողությունը ամենափոքր մանրամասներով պահպանել էր նախորդ գիշերվա դեպքերը. Կենաց և մահու կռիվը վիթխարի բվերի դեմ, իրենց փախուստը, ջահել Կարիբուի հետապնդումը գայլերի ոհմակի կողմից, և դա իհարկե միայն Միկին էր հիշում, կարճատև բայց սարսափելի հանդիպումը մահիգունի ոհմակից վտարված կատաղի էկ գայլի հետ. Նրա ժանիքներից Շնիկի ուսը դեռ վառվում էր, բայց դրանից Միկիի ախորժակը բնավ էլ չնվազեց. Ժամանակ առ ժամանակ խուլ գրմռոցներ արձակելով, նա շարունակեց քրքրել մսեղիկը, մինչև որ տրակվելու չափ կերավ. Այժմ նա պպզեց հետևի թաթերին և նայեց այն կողմը, դեպի ուր փախել էր մահի գունը. Նայեց դեպի արևելք, հուցոնի ծոցի ուղությամբ, երկու բլրաշարքերի անանքում ընկած հսկայական հովտին. Բլուրները ծածկված էին անտառներով, որոնց այգաբացի արևը ոսկի և ծիրանի էր հագցնում. Առաջներում նա երբեք աշխարհ այդպիսին չէր տեսել, ինչպես հիմա. Գայլերը Կարիբուին բռնել էին հենց տաքուկ բլրի զառիթափին, որը հաստ լեզվի նման դուրս էր ցցվել բվերի մութ անտառից. Եվ մարմին ընկած էր խոտածածկ դարավանդին, որի ներքևից սկիզբ էր առնում հարթավայրը. Այդ դարավանդի եզրից Միկին նայեց ներքև, հեռուները, անսահման հեռուները, որտեղ նրա առջև փռված հրաշալիքները Կապույտ երկնքի տակ հետս-հետե ձուլվում էին արևի թրթռուն մշուշին։ Նա իր առջև մի իսկական դրախտ տեսավ, որը չտեստված հաճելի կյանք էր խոստանում իրեն և Նեևային. հյութալի կանաչ մարգագետիններ, պուրակներ, որոնք լավ խնամված զբոսայգիներ էին հիշեցնում. Փարթամորեն աճած թփուտները երտերանգում էին հունիսյան պայծառ գույների ողջ շքեղությամբ. Այս ու այնտեղ շողշողում էին գալարագեղ արվակները, իսկ իրենց բլրակից կես մղոն հեռու փայլում էր լճակը, որը նման էր Եղևնու և Սոճու մանուշակականաց շրջանակ հակած հսկայական հայելու։ Հենց այդ կողմն էլ անհետացել էր Մահիգունը։ Միկին մտածեց, որ նա կարող է հետ գալ, և հոտոտեց օդը, աշխատելով որսալ նրա հոտը։ Բայց մոր կարոտը, որ նրա մեջ արթնացրել էր Մահիգունը, չքացել էր անհետ։ Նա արդեն սկսեց ըմբռնել գայլի և շան միջև եղած տարբերության ողջ խորությունը։ Մեկ ժամ առաջ, հանկարծակի տրվելով պատրանքներին, թե իր մայրը գուցե դեռ կարող է գտնվել, նա գայլին մոր տեղն ընդունեց։ Բայց այժմ հասկացավ իր սխալը։ Ախր քիչ էր մնում, որ Մահիգունի ատամները պոկեին նրա ուսը կամ էլ կտրեին քներակը։ Թե բահ գոն գավինը, մեն միակ մեծ օրենքը, ամուր մտավ նրա գիտակցության մեջ։ Գոյատևման անողոք օրենքը հարմարվողականությունից լավ է։ Ապրել նշանակում է պայքարել հանուն կյանքի, սպանել թշնամիներին, հաղթել բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ճանկեր և թևեր։ Եվ գետնի վրա, և օդում նրան դարանակալում էր վտանգը։ Չելոներին կորցնելու օրվանից միայն Նեևան էր, որ թշնամաբար չէր վարվում իր հետ, և ընդունել էր իր բարեկամությունը։ Միայն Նեևան, որ փացած քոթոթը։ Եվ Միկին շրջվեց Նեևայի կողմը։ Սա գրմռում էր խայտաբղետ ճայի վրա, որը պտտվում էր լեշի վերևում մի կտոր միս թռցնելու հույսով։ Դեռ քառորդ ժամ առաջ Նեևան կշռում էր 12 ֆունտ, իսկ հիմա 15 ֆունտից պակաս չէր լինի։ Նրա փորը փքվել էր ինչպես լեփլեցուն ճամփորդական պայուսակը։ Եվ հարմար տեղավորվելով արևի տակ, քոթոթը սկսեց շրթունքները լիզել, շատ գոհ իրենից և ամբողջ աշխարից։ Միկին մոտեցավ նրան և Նեևան բարեկամական մռնտոց արձակեց։ Հետո Նեևան շուռ եկավ հաստ մեջքի վրա, Միկին հրավիրելով կռիվ-կռիվ խաղալ։ Նա առաջին անգամ խաղալու ցանկություն հայտնեց, և շնիկը ուրախ հաչոցով ցատկեց նրա վրա։ Նրանք չանգրեցին միմյանց, կծեցին, կռվեցին, այդ աշխույժ քաշքշուկը ուղեկցելով ահեղ գրմռոցով Միկիի և խոչկորային խռնչոցով ու վնգստոցով Նեևայի։ Վերջիվերջո նրանք հայտնվեցին դարավանդի եզրին, և ինչպես երկու գնդակ, մոտ 100 ֆունտ երկարությամբ թեք խոտածածկ զառիկողով ցած գլորվեցին։ Նեևան այնքան հաստլիկ էր և կլորիկ, որ գլորվեց առանց որևէ դժվարության։ Իսկ բարձրասրունք և նիհար Միկիի գործը դժվար էր։ Նա ցած թռավ գլուխկոնցի տալով, թաթերը վեր պարզած և կծիկ դարձած։ Եվ այն պահին, երբ զառիթափի ստորոտին շրմփաց քարքարոտ գետնին, բոլորովին շշմեց և երկար ժամանակ չկարողացավ շունչ քաշել։ Միկին, ջղաձգորեն օդ կուլ տալով, դժվարությամբ ոտքի ելավ։ Մի քանի ակնթարթ հարթավայրը և զառիթափը սրընթաց արագությամբ պտտվեցին նրա շուրջը։ Հետո փոքրին ճուշքի եկավ և քիչ հեռվում տեսավ Նեևային։ Նեևան ամբողջապես համակվել էր զարմանալիորեն հաճելի մի հայտնագործությամբ։ Սև արջուկները պակաս չեն սիրում սարից ցած գլորվել, քան օրինակ մանչուկները սահնակով սլանալ ներքև, կամ էլ կուղբերը, որոնք սահնակի փոխարեն օգտվում են իրենց սեփական պոչից։ Եվ ահա, մինչ Միկին սպասում էր, թե աշխարը երբ վերջնականապես կդադարի պտտվել, Նեևան 20-30 քայլ զառիկողով վեր մագլցեց և արդեն միտումնավոր գլորվեց ցած։ Զարմանքից Միկիի բերանը բաց մնաց, իսկ Նեևան նորից մագլցեց լանջնի վեր և նորից ցած գլորվեց։ Այստեղ արդեն Միկին բոլորովին դադարեց շնչել, Նրա աչքի առաջ Նեևան 5 անգամ 30 քայլ մագլցեց լանջդի վեր և 5 անգամ գլուխկոնծի ցած գլորվեց։ 5-րդ անգամ ցած գլորվելուց հետո Միկին նետվեց Նեևայի վրա և այնպիսի քոթակ տվեց, որ քիչ մնաց լրջորեն կռվեին իրար հետ։ Ապա Միկին սկսեց հետազոտել զառի կողի ստորոտը, իսկ Նեևան մոտ 100 քայլ հնազանդ քարշ եկավ նրա հետևից, բայց հետո ըմբոստացավ և կտրականապես հրաժարվեց առաջ գնալ։ Նեևան, որ իր հուզումներով լի պատանի կյանքի 4-րդ ամիսն էր ոտք դրել, հաստատ համոզված էր, որ բնությունն իրեն ստեղծել է միայն նրա համար, որպիսի ինքը անվերջ փորը լցնելու հաճույքը վայելի։ Նա գտնում էր, որ ուտելիքը արջի գոյության միակ և վերջնական նպատակն է։ Առաջիկա մի քանի ամիսներին նրան երանդուն աշխատանք էր սպասվում այդ ասպարեզում, որպիսի չարատավորեր իր ցեղի պատիվը։ Ջահել կարիբուի համեղ, յուղալի մսեղիքից Միկիի հեռանալու ակնհայտ մտադրությունը նրան տագնապով և զայրույթով համակեց։ Նեևան իսկույն մոռացավ զվարճությունը և մագլցեց լանջնի վեր, այս անգամ արդեն ոչ թե հանուն զվարճության, այլ հանուն գործի։ Տեստելով ուր է գնում արջուկը, Միկին հրաժարվեց հետագա ուսումնասիրություններից և վազեց ընկերոջ հետևից։ Նրանք մագլցեցին դարավանդը, կարիբուի լեշից 20 քայլ հեռու, և մեծ-մեծ քարերի կույտի հետևից նայեցին իրենց մսեղիքին։ Այն, ինչ տեսան նրանք, մի պահ երկուսին էլ շշմեցրեց. երկու հսկայական բվեր պատառոտում էին լեշը։ Միկիին և Նեևային թվաց, թե դրանք այն նույն հրեշներն են, որ նախորդ օր անտառի պուրակում քիչ էր մնում իրենց հաշիվները մաքրեին։ Իսկ իրականում այդ բվերը գիշերային ավազակների ցեղին չէին պատկանում, ինչպես օրինակ ուխումիսյուն։ Դրանք սպիտակ բվեր էին, որոնք իրենց մնացած բոլոր ցեղակիցներից տարբերվում էին նրանով, որ ցերեկվա պայծառ լույսի տակ էլ նույնքան լավ էին տեսնում, որքան սրատես բազեները։ Մի սպունը, խոշոր արուն, ոտքից գլուխ ձյունի պես ճերմակ էր։ Նրա ընկերուհու փետուրները վերջանում էին գորշ դարչնավուն երիզով, և երկուսի գլուխներն էլ առանձնապես սարսափելի էին թվում, որովհետև ամբողջապես կլոր էին և ականջածոպեր չունեին։ Մի սպունը, լայն բացած թևերով աղտիկի մարմնի գրեթե կեսը ծածկած, հզոր կտուցով այնպիսի կատաղի ագահությամբ էր ծվատում միսը, որ խրախճանքի աղմուկը հաստում էր նույնիսկ այնտեղ, ուր թաքտվել էին Նեևան և Միկին։ Նևիշը, մի սպունի ընկերուհին, գլուխը համարյա լրի մցրել էր աղտիկի փորը։ Նեևայից մի քիչ մեծ արջուկն էլ, եթե տեսներ և լսեր այդ բոլորը, հավանաբար կվախենար։ Նեևան թաքտվել էր քարերի հետևում, դուրս հանելով միայն քթի ծայրը։ Մի խուլ մռնչում բարձրացավ Միկիի կոկորդից, բայց նա զսպեց իրեն և կպավ գետնին։ Նրա մեջ կրկին փոթորկվեց իր հոր, հզոր որսորդի արյունը։ Լեշը պատկանում էր իրեն, և նա պատրաստ էր կռվով պաշտպանել իր իրավունքը։ Բացի դրանից, միթե ինքը հաղթող դուրս չեկավ անտառում մեծ բվի հետ գոտեմարտելիս։ Բայց ախր այստեղ երկուսն են։ Դրա համար էլ նա անմիջապես ոտքի չելավ։ Եվ այդ մի քանի վայրկյան ընթացքում, երբ նա տատանվում էր, ասպարեզում անսպասելիորեն մի նոր գործողանց հանդես եկավ։ Նա տեսավ, որ դարավանդի հեռավոր ծայրին գաճաճ թփերի միջից դուրս սողաց մահիգունը, վտարված գայլը։ Կմախքի պես նիհար, կարբնած աչքերով, գորշ կատաղած տվերի պես նա արագորեն սահեց անցավ բաց տարածությունը։ Նրա փարթամ պոչը չարագուժորեն կծկվել էր և գրեթե քարշ էր գալիս խոտերի վրա։ Պետք է արժանին հատուցել նրան։ Բվերը բնավել չվախեցրին մահիգունին։ Նա հարսակվեց մի սպունի վրա, գրմռաց և ժանիքները ժնգ-ժնգացրեց այնպես, որ Միկին էլ ավելի պինդ սեղմվեց գետնին։ Մահիգունի ժանիքները հեշտությամբ ճեղքեցին մի սպունին պաշտպանող 4 դյույմանոց փետուրե զրահը։ Մի սպունը հանկարծակիի եկավ, և նրա կլորի գլուխը կպոքվեր վրայից, նախքան կհասցներ կռվի բռնվել, բայց նրան օգնության հասավ Նևիշը։ ամբողջովին աղտիկի արյունով ներկված, Նևիշը հարձակվեց մահիգունի վրա սուր, մի տեսակ ֆրտկացնող կռնչոցով, որը ոչ մի կենդանի արարածի ճիչին նման չէր։ Նա կտուցը և մագիլները խրեց գայլի մեջքը, և մահիգունը, մի սպունին ակամա բաց թողնելով, կատաղորեն շուր եկավ նոր թշնամու կողմը։ Մի սպունը կարողացավ շունչ քաշել, բայց նևիշը նրա համար շատ թանկ վճարեց։ Գայլի երկար ժանիքների առաջին իսկ հարվածը հասավ նպատակին, և նևիշի հսկայական թևերից մեկը բարիս բուն իմաստով մարմնից պոկվեց։ Ցավի խրպոտ ճիչը, որ արձակեց նևիշը, մի սպունին ասաց, որ իր ընկերուհին մեռնում է։ Նա խոյացավ երկինք և այնպիսի ուժով ընկավ մահիգունի վրա, որ սա չկարողացավ ոտքի վրա մնալ և տապալվեց գետնին։ Աժդահա բուն ճանկերը խրեց գայլի որովայնը և կատաղությամբ ու համառորեն սկսեց ծվատել փորոտիքը։ Եվ մահիգունը զգաց, որ այդ գոտեմարտը իր մահն է բերում։ Նա ընկավ մեջքի վրա և սկսեց թավալվել գետնին, ոռնալով և ժանիքները ժնգացնելով, փորձելով ազատվել կերդաշույններից, որոնք գնալով ավելի խորն էին մտնում նրա փորը։ Բայց մի սպունը մագիլները չբացեց։ Մահիգունը նրան ճզմեց իր տակ, իսկ նա թափահարեց հզոր թևերը և ավելի պինդ սեղմեց մագիլները, չթուլացնելով նույնիսկ մահվան ակնթարթին։ Կողքին մեռնում էր նևիշը, մի սպունի ընկերուհին։ Նրա վերքից արյուն էր ծորում, բայց նույնիսկ բոլորովին ուժասպառ եղած, նա դեռևս փորձում էր օգնել մի սպունին։ Իսկ մի սպունը մեռավ հերոսի նման, այդպես էլ բաց չթողնելով գայլին։ Մահիգունը հազիվ քարշգալով մի կերպ հասավ մինչև թփուտները։ Այստեղ վերջապես նրան հաջողվեց իր վրայից ցած նետել խոշոր բվի անկենդան մարմինը։ Բայց թե իր փորի վրա էլ խոր վերքեր էին բացվել։ Վերքերից արյուն էր ծորում, և գայլը մտավ թավուտ, հետևից ալ կարմիր հետք թողնելով։ Անցնելով քառորդ մղոն, նա պարկեց գետնին, գաճաճ եղևնու տակ, և մի քանի րոպե անց շունչը փչեց։